God is vir ons een toevlug en een sterkte. As hulp en benauwd, Here, is in een hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Gemeente van Here, genade, barmhartigheid en vrede, word die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermeerdervullig in Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Staan net so vriende, Here, baie dankie vir 'n groot voorreg om so in die middel van die week by die kerk te wees. Ag Here, is iets waarna mens weer gewoond wil raak. Dis so heerlik om hier in die middel van die week hier by die huis te wees rondom die kinders van die Here en veral rondom die woord van die Here. Dankie vir so voorreg, dankie vir elkeen wat dit die moeite werd geag het om vanaand die tyd uit te koop om hier te wees. Ons bid vir hulle wat siek is, wat wens om hier te wees. En dan vra ons vanaand dat u ons kan kom bedien deur die woord, dat u ook die sang sal neem vir u self. Ook dankie vir die finansies opnuut, Here, mag u dit vir ons meer maak, sodat ons elke ou plekkie daarmee kan raak wat ons verantwoordelikhede is. Seën ons met u teenwoordigheid, Vader, ons bid dit in die naam van die Here Jesus. Amen. Vind soos ons op die WhatsApp uitgestuur het, gaan ons saam lees in twee gedeeltes. Lukas hoofstuk 24 gaan ons saam lees, so paar versies en dan Handelinge 1. Handelinge 1. So as jy die Bybel oop het, kan jy saam lees, anders kan jy net sit en luister. Lukas 24 is so op die einde van Lukas 24, lees ons in vers 50, en Jesus het hulle uitgelei tot by Betanië. En hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid, en hy Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel, en het God geprys en gedank. Amen. Handelinge 1 gaan ons dan lees, die baie bekende verhaal van die hemelvaart, die eerste verhaal, Theofilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Tot op die dag dat hy opgeneem is, en nadat hy aan die apostels wat hy uitverkies het, die Heilige Gees bevele gegee het, aan wie hy ook na sy lyde hom lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. En toe hy nog met hulle saam was, het hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle het hy gesê, van my gehoor het. Vers 5. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lang na die dae nie. Die wat by mekaar gekom het, vraat hom toe en sê, Here, gaan nie in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, dit kom julle nie toe om die tye en geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in hele Judea en Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit by hulle. Wat sê Galileese manne, waarom staan julle en kyk so na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle af opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Net tot daar uit die woord van die Here. Ek vind ek al vanavond met u praat so een gedagte wat die hele week in my hart gebroei het en toe moes ek nou vandag op papier kry en potlood en toe het ek begin. Maar die gedagte is hy, die eerste verhaal Theophilus, wie is Theophilus, het ek opgestel, wie is dit? Dis Lukas, dieselfde persoon wat die Lukas evangelie geskryf het. Het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, tot op die dag wat hy opgeneem is. En ek wil vanavond met jy praat na aanleiding van hierdie thema, wat Jesus achterlos met sy hemelvaart. Wat Jesus achterlos met sy hemelvaart. Vind hierdie was een baie hartseer dag, die dag van tot sien sê. Nou baie van ons is al daar duur. Wanneer jy jou kinders moet tot sien, sê daar op die lughawe en hulle land uitgaan, om ander plekke heen kom te gaan, want daai pyn, daai diep rou, daar die diepte van daai hartseer, kan jy net verstaan as jy self daar was. Om langs die graf te staan van 'n kind of 'n ouer, of 'n boetie en 'n sissie, dieselfde waarheid, is 'n groet wat seer maak. Hier was ook 'n groet wat baie seer gemaak, want jy moet onthou, vir 3,5 jaar was die Here Jesus al wat die disippels gehaat het. Dis al wat hulle geken het. Hy het hulle beskerm, hy het hulle geleer. Saam met hulle het hy, saam met hom, saam met die disippels, saam met hom baie groot dinge raak gesien. So is 'n moeilike afskeid wat ons hiervan lees in Handelinge en in Lukas. Maar Jesus los iets agter. Ek dink so aan baie plekke waar jy of konserte het, of selfs op die lughawe, is daar so 'n hoek wat sê, left behind. Daar is ook soeke boeke geskrywe, wat nou die verhale oopbreek van, na die wegraping en die groot verdrukking aanbreek, wat sou gebeur op aarde, as boeke geskryf, en ons noem hom left behind series. En dan dink ons so aan, dit wat hulle vir ons los as hulle aanbeweeg. Ek dink so my ma se goed en my skoonma se goed en mense wat jy moet groet die dood. Daar's altyd iets wat agterbly van hulle. So jy kan self hier gaan kyk, ja, dit is my ma se en dit het agtergebly. Daar's altyd iets wat agterbly, natuurlik kan ook die herinneringe. Maar ek wil so 'n bietjie met u kom praat oor Jesus is nou gekruisig. Dit het ons nou Paasnaweek gedoen en na sy opstanding het hy 40 dae op aarde beweeg, waar hy in 'n verheerlikte staat was, waar hy deur mure kon inbeweeg en homself verplaas na 'n ander plek toe. En die vraag is, toe Jesus nou hier weggaan, wat het hy vir ons agtergelos? What was left behind when Jesus left? Kom ons gaan kyk vanaand so in die hoekie by die kerk en ons sê daar agter, agtergelaat deur die Here Jesus self. Ek gaan vir julle 5 kort gedagtes gee oor dit wat Jesus agtergelaat het, wat ek en jy baie ernstig na moet kyk, en seker maak ons is besig met dit waarmee hy gesê het ons moet besig wees. Kom ons gaan kyk, wat Jesus agterlos met sy hemelvaart. In die eerste plek vriende, los hy agter 'n onafgehandelde taak. Hy los 'n onafgehandelde taak. Kyk wat sê die skrywer hier vir ons. Die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het. Vind nou maar daar die verhaal is nie klaar nie. Ek het nou net gisteraand afgehandel met 2 sessies in Handelinge en ons is steeds in die Handelinge se tydperk. As daar oor ons briewe geskryf moet word, dan gaan het wees oor nouse tyd. So Handelinge is die geboorteplek van die kerk en die vooruitgang van die kerk, en hoe hulle die aarde vir die Here bereik het in daai tyd. Wanneer ons sê, is 'n onafgehandelde taak, dan is dit nie die Here Jesus se soenverdienste nie. Aan die kruis, toe hy gesê dit is volbring, het hy alle sonde vir elke mens op die aarde betaal. En daai kwitansie is in jou naam uitgemaak tot die dag wat jy dit kom opeis en by hom vra. As jy daai kwitansie nie kom haal nie, dan gaan jy self met jou lewe betaal. So ons praat hier nie oor 'n onafgehandelde taak van versoening nie. Dit het hy afgehandel. Toe hy sê dit is volbring, het hy die prys betaal. Hebreërs kom beskryf hom as hy het eenmal gesterf, hy eenmal die prys betaal, het word nooit weer gedoen nie, so die transaksie om die mens los te koop het net eenmal gebeur, maar ons praat van iets anders hier. Hier is 'n taak wat onafgehandel is. En wat is daai taak? Om Jesus na mense toe te neem. Die vraag is opnuut weer, waarom het Jesus aarde toe gekom? En ek hoop teen hierdie tyd het al in jou hart ingesak het, jy weet, hy het nie gekom vir enigiets anders. Vir enigiets anders, as om die siel van 'n verlore mens te red nie, dis waarvoor gekom het. En nie omdat ek en jy spesiaal is nie, Ek hoor mense sê ons is so waardevol, ek weet nie waar kry ons dit nie. My Bybel sê ek is 'n verlore sondaar, wat die dood in my tong het, die dood in my hart het, die dood oral het. Hy doen het om sy vader te verheerlik. Hy doen het om die verlore sondaar terug te bring aan sy vader toe en om aan die vader voet te stel, dan het hy sy werk gedoen. So hy het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Vind nou met die mooi hoor, solang daar nog een mens ongered is, solang daar nog een mens is wat nie van Jesus gehoor het nie, is die taak onafgehandel. So hy los vir ons by sy hemelvaart, 'n onafgehandelde taak, as hy vir ons sê, gaan dan die hele wêreld in, maak disippels van alle nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die opdrag in hierdie teksvers vriende is nie gaan heen nie. Dit is nie doop hulle nie. Dis maak disippels. Dis die opdrag. Die ander woorde kan jy ook vertaal, terwyl julle heen gaan, dopende hulle, verkondig in die evangelie, hier kom die opdrag, maak disippels van hierdie mense. So dis 'n onafgehandelde taak, vriende, wat hy in jou en my hand los. Jy en ek is steeds sy sendeling op die sendingveld op 9 Mei 2024. Daar is sendingvelde daar baie ver waarvoor ons 2 weke terug gebid het. Doen we die Vredeland Botswana, doen we die daar in Frankryk. Maar vriende, daar is ook een sendingveld in Afrika, in Suid-Afrika, in Noordwes, in Brits, in jou gemeente, in jou huis. Jy is dalk vanavond nog die sendingveld, wat nog nie die Heere Jesus aanvaar het nie. Jy hoor hierdie goed, jy sien dit, maar jy is nog sendingveld, jy is nog brak op die sendingveld, jy moet nog gered word, solank dit waar is, is die taak onafgehandel, en het hy dit vir ons gelos. Hy los dit nie vir engele nie, hy los dit nie vir 'n sekere groep mense nie, hy los dit vir sy kerk. En as jy gered is vanavond, vind as jy deel van sy kerk, daarom los hy vir jou in my onafgehandelde taak. En die Heere sê opnuut vanavond vir ons, solank ons tyd het, moet ons het doen. Hy praat vir homself en sê, ek moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as wat het dag is. Die nacht kom, wanneer niemand kan werk nie. Dan gaan het tydperk wees, wanneer jou tyd verby is, om die onafgehandelde saak te promoveer. Terwyl jy die geleentheid het, doen dit. Jy en ek word gesê, Johannes 20:21, Jesus sê toe vir hulle vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Vriende, jy is 'n gestuurde van die Here. Jy moet die onafgehandelde taak om Jesus bekend te maak, moet jy nog steeds vat en daarmee loop. Nou is mense wat sê, maar daar staan het vir die disippels. Dis vir die disippels daai. Goed, kom ons sê vir oomblik, jy is reg. Jy is nie, maar kom ons sê, jy is reg. Ga luister na sy hoëpriesterlike gebed as hy bid. Sy Vader, ek bid nie alleen vir hulle nie, sy disippels, maar vir hulle, wat deur hulle tot geloof in my sal kom. So nie, vriend, hier is my en jou taak. Die disippels het hulle werk gedoen, gisteraan sy Nuwe Testament seminar op my op, nie net weer laat besef, hulle die hele destydse wêreld vir die Here bereik. Almal is nie gered nie, maar hulle die hele destydse wêreld vir die Here bereik. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek jou ook. Daarom sê hy ook vir ons Matteus 10:16, kyk ek stuur julle uit, soos skape onder die wolwe in. Wees dan versigtig soos die slang en opreg soos duwe. Vriende, jy is 'n gestuurde met 'n onafgehandelde taak. Die taak wat Jesus begin doen en geleer het en toe opgeneem is. Die taak om aan te gaan om Jesus te verkondig. So daar's 'n onafgehandelde taak wat gedoen moet word. Dis wat hy vir jou en my los by sy wederkoms. Maar geef jy 2de gedachte, hy los ook vir ons een onver, veranderde boodskap. Oh, vriend, hier is so'n belangrike punt. Hy lig hier vir ons 'n onveranderde boodskap. Ons lees daarvan in Handelinge. Handelinge 1 vers 3 sê, want wie, aan wie hy ook na sy lyde, dis nou toe hy gesterf het, het hy opgestaan, tot hy moes rondbeweeg, om lewend vertoon het deur baie kentekens, terwyl hy gedurende die 40 dae aan hulle verskyn het. Kom stop vir 'n oomblik daar. Jesus was dood, hy staan op die derde dag. Hy het net 40 dae oor, om te praat met mense en vir al sy disippels. Waaroor sal hy praat? Oor die rugby? Oor die Formule 1? Oor die politiek? Oor die keizer van Rome? Kom ek lees vir jou. Terwyl hy gedurende 40 dae aan hulle verskyn het, en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Wat was op sy tong? Alles oor God en die koninkryk van God. Nou is die vraag, wat is die onveranderlike boodskap? Wat is die boodskap wat hy vir ons gelos het, wat ons nie aan moet gaan peter nie? Ek gaan weer twee gedeeltes opdeel. Dis die boodskap van bekering en van die evangelie van Christus. So weet, ek gaan nie al die tekstverse lees nie, as jy die PowerPoint kry, soos so 20-30 van julle kry, sal al die tekstverse daar opwees. Maar as jy gaan lees, dan sê jy agterkom, Jesus se boodskap was 'n boodskap van bekering. Matteus 9 vers 13, maar gaan leer dit wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, want ek het nie gekom, luister mooi, om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Dit herhaal hy in Markus 1 vers 4. Hy herhaal dit in Markus 2 vers 17. Herhaal dit in Lukas 15 vers 7. So sê ek vir julle dat net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as die 99 regverdiges wat nie bekering nodig het nie. Dieselfde boodskap gaan jy vind in Lukas 24:47. Dat jy moet bekering en vergeef van sondes verkondig word aan al die nasies. Handelinge 20:21, terwyl hy kragtig by die Jode sowel as die Grieke aangedring het op die bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus. Romeine, verag jy die rykdom en die goedertier verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoedigheid? Kom ons stop daar. Iemand luister dalk vanaand na my. Iemand sit dalk hier wat nog nie waaragtig gered is nie. Jy weet dit. Jy stel dit uit. Jy wil nie die saak konfronteer nie. Die vraag is, hoekom lewe jy nog vanaand? Hoekom is daar vanaand nog 'n hartklop in jou binnenkant? Kom, ek lees dit vir jou. Omdat jy nie besef, dat die groentierheid van God jou tot bekering wil lei nie. Dis hoekom jy nog lewe. Dis hoekom jy vanaand nog lewe. Sodat God jou kan lei tot bekering. Gaan nou vir jou sê wat dit beteken. Petrus 2 Petrus 3 vers 9 sê dieselfde, die Here vertraag nie die belofte, so sommige het vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, en wil hê dat sommige moet vergaan nie, help my, maar dat almal tot bekering moet kom. Vriende, jy kan nie die evangelie van Jesus aanbied as daar nie bekering is nie. Jy kan nie. Bekering beteken hierdie sondaar draai weg van sy sonde, van sy verslawing, van sy sonde, van sy wortels van kwaad, draai weg na God toe. Bekering is nog nie redding nie. Dis die eerste fase om uit te reik na God toe, uit te reik na Christus toe. Ek ken baie mense in my lewe wat hulle bekeer het van drank, hulle het hulle bekeer van rook, hulle het hulle bekeer van baie dinge, maar hulle wragtig ken nog nie die Here nie. So ons praat hier van 'n bekering na Christus toe. En dan kom jy by die tweede helfte van hierdie boodskap, bekering moet gepreek word. Ons moet vir mense sê, jy moet tot bekering kom, ek wil vanavond vir jou sê, jy moet tot bekering kom, en dan aan die evangelie van Jesus gehoorsaam word. Want bekering beteken die sondaar draai nou na God toe, maar help jy, draai net, jy moet hom die evangelie kom aanbied, en dit het hy ook geleer. Ek lees vir Matteus 4:23, Jesus het begin die hele Galilea rondgegaan en hulle die sinagoges geleer en die evangelie, kyk mooi, van die koninkryk verkondig. Matteus 9:35. En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word, sê Matteus 24:14. Markus 1 vers 15, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle en glo die evangelie, daar het jy al twee saam, bekering en glo die evangelie. Dit is die onafgehandelde taak vir jou en my om hierdie onveranderlike boodskap lewend te hou, om hom te bly verkondig, om hom te bly preek. Hier is nou 'n belangrike voetnota. Ons mag nie aan hierdie boodskap verander nie. Vriende, beweeg rond. As jy kerke, as jy op vakantie gaan, gaan besoek kerke. Gaan besoek die algemene kerk. Gaan besoek in die 3 of 4 weke, 3 of 4 kerke. En kom vertel vir my, waar hoor jy nog die boodskap van bekering? En die boodskap van 'n sondaar wat gered moet word. Waar hoor jy nog mense wat jy gaan uitnooi om te sê, kom na die Here Jesus toe, terwyl hy jou roep, terwyl hy nog lief is, kom, kom, kom. Dit het skaars geword. Stadions sit vol mense. Kerke so groot so stadions, vriende, wat jy waaragtig die evangelie nêrens vind in hulle grondwet of in hulle boodskap nie. Dis alles oor God saam Christus. Maar is nie Christus nie. Die boodskap van die evangelie word so verander. Hy het so skaars geword, vriende, dat die kerktoring se skaduwee is vol mense, vol godsdiens, maar so verlore, verlore as wat jy kan kry. En is niks niets nie. Dis niks niets nie. So gauw as wat die kerk gestig is en die Paulus sending uitgaan op die sendingveld, sy eerste sendingreis gaan hy na Galasië toe en daar is die gemeente wat later bekend staan as Efese. En ek wil hy moet gaan kyk wat lees ons oor Efese. Paulus skryf aan die gemeente in Galasië 1 vers 6, hy sê ek verwonder my dat julle so gauw afvallig word van hom wat julle die goeie, die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe. Sien jy? Ander evangelie. Terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Dit is vandag algemeen. Algemeen. Verdraai die evangelie. Kry jy die kerke vol. Vertel hulle baie alles. Motiveer hulle. Laat hulle goed voer oor hulle self. Iemand het eendag na ons verwys as die slaghuiskerk, wat altyd het sonde en bekering in die bloed van Jesus spreek, prys die Here dat nog mense is wat dit doen. Prys die Here dat nog mense is wat vir jou die waarheid vertel. Want gelees wat staan in 2 Timoteus 3, dat in die laaste tyd, help my, wat gaan gebeur? Sal die mense vir hulle 'n gehoor predikers by mekaar maak, om hulle te sê wat hulle wil hoor, om hulle in die oor te streel, en so word die massa verlore mense in die kerktorings al groter by die dag. Hulle het verander in Galasiërs, hulle verander het vandag. Hy sê nee, daar is vir jou iets agtergelaat, 'n onveranderlike boodskap van bekering en redding in gehoorsaamheid aan die evangelie van Jesus Christus. Dis 'n taak wat my en jou opgelê is. Nie eers Satan kan hierdie keer nie, Matteus 16 vers 18. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die dooderyk sal het nie oorweldig nie. Net vir 'n geval jy die Rooms-Katolieke leen glo wat hier staan. Hy sê nie vir Petrus, Petrus is die rots nie. Hy sê vir Petrus, jy is 'n klip, maar op hierdie rots, verwysend na homself, Matteus 7, hierdie rots, sal die kerk gebou word. Hy is die fondament van die kerk. En die doodrykse poorte sal dit nie oorweldig nie. Ek het onlangs vir gesê, ek sê het wifi. Iemand het geskryf gesê, die kerk in die moderne eeuw is in die moeilikheid. Nee, vriende. Die mense kerk is in die moeilikheid. Maar Christus se kerk is nie in die moeilikheid nie. Sy disippels gaan aan. Hulle verkondig die boodskap van bekering en redding. En terwijl ek en jy vandag hier sit, word tussen 10 en 15.000 mense bygevoeg. Waar daar mense is in China, Indonesië, achter die uitergordijn, wat die guts het, om die Jesus' onverskrokke boodskap te preek aan mense. En ek word geroep, om hierdie boodskap te hou soos wat hy was. Dit is 'n onveranderlike ewige evangeliese openbaring 14 vers 6. Ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en alle nasies en stamme en taal en volke. Vind dit hou nooit op nie. Die onveranderde boodskap van God is die enigste hoop vir enige mens. Der duisende miljoene goeie mense, godsdienstige mense, oprechte mense, edel opgevoede mense, gaan die ewigheid in sonder God en sonder hoop, omdat die boodskap nie vir hulle gepreek is nie, omdat die boodskap nie met hulle gedeel is nie. Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want het is die kracht van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, dis ook vir almal. En hy kom terug na die boodskap toe, as hy vir ons sê, ek wil jou opnuut waarsku. Daar is 'n groot waarskuwing wat ek vanaand deur die golwe van die wêreld wil stuur, dat as jy aan hierdie evangelie ongehoorsam is, as jy hierdie boodskap gaan verander en aanpas, as jy hom gaan afwater en hom aanpas vir die mense tyd, vind jy die woord van God, die evangelie, kan nooit aangepas word vir die giere van die mens nie. Want die mens is 'n sondaar. Nee, o, glo maar wat in jou hart te sê hulle. Kyk maar na binne. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Bedorwe is het, wie kan het ken, vra Jeremia. Is een bedorwe hart. En die enigste oplossing vir jou en my is die evangelie van Jesus Christus. En tot dit jou deel is nie, is jy verlore. En hy waart die vir ons. As jy met die boodskap Peter, as hierdie boodskap ongehoorsam is, as hierdie boodskap mishaag en ongehoorsam is, hy waarsku vir jou. Opnuut roem Openbaring 20 vers 15, en het bevind is, dat iemand nie opgeskryf is in die boek van lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Die ander gedeelte sê, dit is die tweede dood. Kan het waar wees, dat 'n liefdevolle God, die siel gees van 'n mens, vir ewig en vir ewig in die verdoemenis inwerp? Ja. Want ek het al vir jou geleer, ek sê het weer vir jou, God is nie net liefde nie. God is ook heilig en regverdig. En aan sy liefde die kruis voldoen. En aan sy geregtigheid het Jesus aan die kruis betaal. Dis hoekom Jesus jou enigste oplossing is. Hy is God se liefde aan die wêreld, hy beantwoord aan God se geregtigheid in die wêreld, en wanneer jy hom kom ontvang, dis al wanneer jy saam kan gaan met hom. Matteus 7:23 sal hulle kom en sê, Heer, maar ons het dit gedoen, en ons het dit gedoen, ons het dit gedoen, in jou naam, Heere. Ons het tot wonderwerke gedoen in jou naam. Dan sal ek sê, gaan weg van my. Ek het jou nooit geken, jylle wat die ongeregtigheid werk. Moenie aan die boodskap van die evangelie verander nie. Moet hom nie afwater nie. Moet hom nie aanpas vir moderne mens nie. Jy kan jou methodiek aanpas, ja. Jy kan jou invalshoek aanpas, ja. Maar die Engels het 'n woord, dat sê, wat is push come to shove. Dan preek jy die boodskap van bekering en redding in Christus alleen. Wat los Jesus vir ons nog by die hemelvaart? Hy los vir ons 'n beproefde methodiek, my getuies. Handelinge 1 vers 8 sê hierdie woorde, hy sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria tot in die uiterstes van die aarde. Vind wat hy vir jou sê is, hy het 'n methodiek, hy het 'n boodskap, hier is sy boodskap, bekering vir 'n sondaar, geloof in Christus met sy evangelie, dis sy boodskap. Hy het 'n methodiek. Hoe doen ons dit? Deur getuies vir hom te wees. Ek het al die vraag gevra, en sal dit weer vir jou opper. 80 tot 90% van mense wat tot bekering kom, kom tot bekering en redding omdat iemand hulle bearbeid, of wat iemand hulle kerk toe genooi het, of wat iemand met hulle gepraat het oor die Here Jesus. Dit bly God se metodiek, julle sal my getuies wees. En ek en jy het steeds vanaand hier vriende waar ons hierdie beproefde metodiek gekry. Die Here het ons gelos en sê, moenie boodskap Peter nie, moet ook nie in die metodiek Peter nie. Gaan wees my getuies. In eerste plek is al 'n persoonlike getuienis. 1 Petrus 3 vers 15. Maar heilig die Here God in jou harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van die rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is met sagmoedigheid en vrees. Met ander woorde, jy en ek moet elke dag, elke oomblik van die dag gereed wees om 'n getuienis te kan deel. Wat sê dit per implikasie? You have to watch your step. Jy kan nie een dag so lewe en die ander dag so nie, want mense hou jou dop. En soms op die agtervoet, dan wil mense hoor. So jou getuienis is die eerste ding wat die Here baie ernstig gebruik. Maar die getuienis gaan ook voort, ek noem het ook paar getuienis, noem het een rugsteunende getuienis. Met ander woorde, ek vermaan julle dan die gevangene in die Here om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Dis kinders van God wat waardig wandel. Volmaak, nee, sonderloos, nee, maar waardig wandel. Hulle waardig wandel, hulle wandel met die Here. Hy praat daarvan een nuwe lewenswandel, as een nuwe lewe waarin ons wandel. Dis alles deel van my getuienis, maar het gaan ook verder, vind dit is ook een invloedgetuienis. Ja, dit is persoonlike getuienis, ook een invloedgetuienis. As Here vir jou sê, julle is die sout van die aarde, dis invloed. Julle is die lig van die wêreld, dis invloed. Die Here sê vir ons vandag, hy los die metodiek vir ons achter, die metodiek van 'n persoonlike getuienis, 'n rugsteunende getuienis van 'n lewe wat pas, 'n invloedgetuienis waar jy mense beïnvloed, met jou liefde vir die Here. Matteus 5, 13 en 14, maar ook die getuienis van 'n afgesonderde lewe. Luister wat sê Petrus, en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, so dat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaad doen, as hulle op grond van julle goeie werke wat hulle aanskou, God kan vir julle in die dag van besoeking. Dis alles deel van jou getuienis. Daar is nie een dag, een uur, een minuut, een sekond, wat ek en jy nie as getuies vir die Here lewe nie. Hy sê dis 'n onveranderde metodiek. Wat los hy vir ons? 'N onafgehandelde taak om Jesus uit te dra. Wat los hy vir ons? 'N onveranderlike boodskap van bekering en geloof in Christus. Wat los hy vir ons? Die metodiek van getuienis. En weer eens vir 'n oomblik druk ek die pausknoppie. Dink net vir jouself, as elkeen in ons eie gemeente, en ons staan tans op 322 lidmate. Dink vir jouself as 322 lidmate hierdie verantwoordelikheid vat. Maar helaas, praat die Here weer met ons. Niks vervang die metodiek van 'n persoonlike getuienis in woord en daad elke oomblik van die dag nie. Daarom skud baie mense hulle koppe. Daarom vloek baie mense die Here en die kerk. Want mense wat die Here vir ons stel is om te ken, mense wat lidmate van kerk is, lewe soos heidene. En duisende word daardeur weggehou. 'N onveranderde metodiek los Jesus vir ons agter by die hemelvaart en dit is getuies. Wat los Jesus vir ons nog achter? Voorlaaste, Jesus los achter, onstuitbare krag van die Heilige Gees. Die onstuitbare krag van die Heilige Gees. Vir as jy Handelinge 2 gaan lees, dan lees jy, hulle het gaan wag in die bovertrek, hulle 10 dae gewag, en toe kom die Heilige Gees, en Hulle word gedoop in die Heilige Gees, hulle word allemaal gered, hulle is allemaal weer geboren, hulle allemaal word bekrachtig, en hierdie ouens gaan daar uit, en wat begin hulle doen? Hierdie eenvoudige mense praat in ander dialekte. Hulle praat in, ding 13 verskillende tale, praat hierdie eenvoudige mense, en wat is hulle boodskap? Jesus en die kruis, bekering en die evangelie, en hulle verkondig dit orals, waar hulle beweeg. Onstuitbaar, niks kan hulle keer nie. Ons leef saam Lukas 24, 49 en kyk, ek stuur jy die belofte van my vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Handelinge 2:18, ook my diensknegt en diensmaagd, dan sal ek in die dag my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Profeteer beteken ek vertel jou fortuin nie, beteken ek vertel jou toekoms nie. Profeteer is om die woord van God te bedien. Dis wat hulle hier gedoen het. Hulle die ouens gaan sê, jy gaan hierdie kraan kan ry, en jy gaan hierdie in hierdie huis, man. Dis wat hulle gedoen het. Hulle die evangelie van Christus geprofeteer deur die krag van die Heilige Gees. En dit is wat u en ek vandag nog het. In die eerste vuur van die Heilige Gees, Jesus van Petrus, wat dadelijk kom daarna, sit hierdie man wat arm is, wat een almoes soek. En Petrus sê vir hom, silver en goud het ek nie. Maar wat ek het, gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus, die Nazarene, staan op en loop. Het hom by die hand gevat en hom opgegryp en het geloop. Die onstuitbare krag van die Heilige Gees het nog nie verander nie. Ons sien dit nie. Ek het al vir Here vra, Here, wys dit net vir my. Wys my een persoon wat dit het. Wys my een kerk wat dit het. Wys vir my, Here, ons smag hierna. Ons mag nie, ons kan die produceer nie, ons kan die namaak nie, net God kan het gee, en hier is die probleem. God gee het aan die nederige, soekende, afgesonderde kind van hom, wat hom gaan soek bo alles. Dis die mens waarvoor God het gee. Hy het nie verander nie. Maar vind ek, denk ons het baie verander. Die kerk in die weste het baie verander. Want as jy kom achter die ijstergordijn, as jy kom daar in China waar mense doodgemaak word vir geloof, en jy sien wat daar gebeur, wonderwerke. Mense kom tot bekering. Genesings is algemeen. Hoekom? Want die gees van God is die drijfveer achter die kerk. Maar jy sien in die Nuwe Testament, kyk, ons het te makkelijk. Die wester het te makkelijk. Ek sê het weer, kyk om jou. Wat kos ons godsdienst ons? Niks. Niks. Daarom is hy ook so min werd. En daarom ervaar ons nie altyd die kracht van die gees van God, soos hy het bedoel het nie. Jy sê, niks kon hulle keer nie. Niks kon hulle stuit nie. Niks kon hulle eenvoudig stuit nie. Hulle was onstuitbaar. Maar hier is die probleem. Wie kan my sê hoe die ou nou lyk? As jy hom kan uitken in 'n uitkenningsparade? Nee, hoekom nie? Ons herken hom nie. Ons kan hom nie herken nie, ons kan hom nie plaas nie. Ek word naas ek met die prentjie kyk. Kyk na hom. Is dit nie hoe baie van ons lyk nie? Ek sluit myself heel eers daarby in. Mense soek Jesus in ons lewens, hulle soek Jesus in ons gesprek, hulle soek Jesus in ons lewenswyse, hulle soek Jesus in, hoe ons besigheid doen, hulle soek Jesus hoe ons probleme hanteer, hulle soek hom, maar herken hom nie. Ek vat jou terug na die eerste kerk toe, Handelinge 4 vers 13, toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien, en verstaan dat hulle ongeleer en eenvoudige manne was, luister mooi, was hulle verwonderd en het hulle help my as metgeselle van Jesus herken. En as ons hierdie waarhede hoor, dan besef een mens weer eens, hier kom een Pinkster op, een van die beste predikers in die kerk, kom vir jou Pinkster hou, is ons honger, gaan ons dors, gaan ons God soek en hier daar vir 'n deurbraak. wat mense Jesus in ons kan begin herken, en ek en jy kan dit nie opmaak nie, ons het die Gees nodig om het vir ons te doen, maar hy doen het nie, as ons nie breek voor hom, as ons nie leeg raak nie, as ons nie oorgee nie, hy kan het nie doen nie, is nie wat hy wil nie, maar kyk, hierdie kracht van die Heilige Gees is nog steeds daar vriende, en hierdie, die gereg kon dit nie eens keer nie, daar is hierdie hoogste gesag, en sê julle mag nie, en kyk mooi wat gebeur, julle moet ophou preek in die naam, toe antwoord Petrus en Johannes en sê vir hulle, of het reg is voor God om julle meer gehoorsaam te wees, moet julle maar self beslis, maar vir ons, kyk mooi, is het onmoontlik om nie te spreek van wat ons gehoor gesien het nie. Ek het die ding by seminar ook genoem by een van die toepassings wat ek gemaakt het. As Jesus vir jou een werkelijkheid is, as jy waarlik gered is en hom ontmoet het, is het vir jou onmoontlik om nie van hom te praat nie. Jy kan nie anders nie. Handelinge 5:28, hierdie krag het, was onstuitbaar, dieselfde krag wat hy nog vir ons gelos het, het ons julle nie uitdruklik verbied om in die naam te leer nie. Kyk nou mooi, en kyk, julle die Jerusalem met julle leer vervul. Onstuitbare krag, daar kom een man opgewek met die naam van Paulus, een fariseer van die fariseers, en hy het ingegaan, en hy het mense uitgesleep, ons lees Handelinge 8:3-4, maar Saulus het die gemeente verwoes, en hy is gegaan, en man en vrou uitgesleep, en in die gevangenis oorgelever, en die wat verstrooi was, het die land deurgegaan, en in die woord van die evangelie verkondig. Wat het gebeur? Paulus, Saulus eindelijk, blaas moord in die kerk, ek het nou soek mooi goed geleer in die seminar, he hath a search and destroy mentality. Hy het een jag licentie gehad van die hoogste owerhede af om die kerk uit te wis. En hoe harder hy probeer, hoe harder hulle dit gedoen het, hoe verder die evangelie van God verkondig in die wereld. En toe kom ons Handelinge 9 en hierdie ontmoet die Here Jesus. En hy doen 3 sendingreise, vriende, daar is al sy sendingreise, sy eerste sendingreis, hy witte, sy tweede sendingreis, sy derde sendingreis, en sy tronk toe gaan in Rome, keer hy die wereld vir God om. Hoekom? Daar is geen stuit aan die krag van die Gees van God nie. Maar ons is nie honger genoeg daarvoor nie. Ons is nie dors genoeg daarvoor nie. Ons die ete is so werelds geword, en ek sê weer eens, ek sit myself heel eerst in die tou, nie vir jou nie, vir my. Dat nie die Heere nie wil nie, hy kan nie. Wat los Jesus vir ons? Een onafgehandelde taak, vat Jesus die wereld in. Een onveranderlijke boodskap, van bekering en die gehoorsamheid in die evangelie. Wat los hy vir ons? Een beproefde methodiek, gaan wees my getuies. Hy los vir ons die onstuitbare krag van die Heilige Gees. En dan gaan ek vir jou laatste ene gee. Jy behoort al te gehoor het van hierdie man. Generaal Douglas MacArthur. Generaal Douglas MacArthur. Hy was 'n generaal. Hy was in beheer van die Suid Pacific eenheid, wat gestationeer was in die Filippyne tydens die Tweede Wereldoorlog. En sy troepe het geweldige pak slaag gekry in Filippyne, en hy besluit toe daar, hy gaan hierdie troepe van hom onttrek, en op 'n boot sit in Australië toe, wat hulle net kan asemhaal, net kan, Engels te woord, kan recuperate, net weer kan bykom, want hulle het geweldige slaag gevat, en hy onttrek hulle. Maar die plaaslike mense van die Filippyne het so opgekyk na hierdie generaal Douglas MacArthur. Hulle het geween toe hy op die vliegtuig klim en sy troepe uitvat. Hulle het geween daaroor, want hy was hulle Messias, hy het hulle gehelp, hy het hulle beskerm, en wat nou? En hy word vertel dat hierdie man toe aan boord klim van die DC-9 om uit te vlieg, toe staan en hy praat met die mense en hy sê, I will return. En daarmee het die DC-9 opgestuig en hy is weg. Een paar maande later hoor die mense in die Filippyne 'n DC-9 aankom, 'n klomp van hulle, en hy land Wie klim heel eerste uit? Generaal Douglas MacArthur. Hy het sy woord gehou. Dit vind jy ook in die vijfde plek vinde. Wat Jesus ons achterlaat, sy ongeëwerde boodskap van ewige hoop, hy kom weer. Handelinge 1 vers 11. Wat staan, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hier die Jesus wat vir julle opgeneem is in die hemel, kyk mooi, sal net so kom soos julle hom na die wêreld sien wegvaar het. Wat los hy vir jou en my? 'N ongeëwenaarde boodskap van hoop. Hy kom weer, fin as jy hierdie hoop nie op jou het nie. As jy nie die hoop van die hemel het nie, as jy nie die hoop van die wegraping op die wederkoms het nie, wat het jy? Wat het jy? As jy na hierdie harde lewe, hierdie lewe wat geen sin maak met tyd nie, dood gaan en jy is nog verlore van tyd en ewigheid, wat was die doel van jou lewe? En hier is die kerk sy ongeëwenaarde boodskap van hoop, hy het beloof, hy kom ons weer haal, hy kom sy bruid haal. Jy gaan ontmoet op die wegraping, op die dood, maar hy kom terug vir sy kerk. En as hy kom by wederkoms, kom hy met sy kerk. Julle weet ons twee fases, hy kom vir sy kerk, fase 1, en dan by die wederkoms kom hy met sy kerk. En net so tussen hakies. Daar is mense wat my gevra het oor die CD's en DVD's van Dr. Henny op die wederkoms. Hier is in hierdie kas is dit. Julle kan hier vra, die boeke is daar en die DVD's is daar. Maar vriende, daar het ek en jy hierdie boodskap. Hy kom weer. En dis die hoogtepunt van Handelinge 1 vers 11. Ook in Johannes 14 die belofte, ek gaan om my huis te berei. En ek gaan vir julle plek maak. As ek klaar is, kom ek julle haal, so dat julle kan weet waar ek is. Dis 'n belofte wat vast daar. Dis my hoop, dis al hoekom ek elke dag kan aangaan. Beter daar staan ons vir die lewe niks maak sin nie. Die lewe is so onregverdig, die lewe is so onvoorspelbaar. Wat hou ons koers? Wat hou ons aan vast? Hierdie belofte. Hierdie belofte. 1 Tessalonisense hoofstuk 4. Nou het gisteravond hulle die prentjie geleer van 1 Tessalonisense. En het was een teken wat so skuins lê, dan hulle noem het een tessel op, so lyk soos een bossie, een tessel, en een ui, soos One Tessel Anion, dit is die boek, 1 Tessalonisense. En die boekse thema is, Stay on Target. So wat het gebeur, na hierdie gemeente is gestig is, die oomblik toe die waarheid uitkom en dan mooi word gered, toe kom die dwaalleraars in, hulle begin hierdie goed, dan kom Paulus met hierdie belofte aan hierdie gemeente, bly op koers, hoor hy, hoe motiveer hulle, hy sê, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan, kom ons stop daar, daar was gnostieke, wat in die gemeente is ingekom het, en gesê, daar is nie ding soos dood nie, daar as jy dood is, is jy dood, daar is nie sulke goed nie, stay on target, hulle trek jou, stay on target, daarna sal ons in die lewe oorbly, saam met hulle die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees, kyk na sy woorde, bemoedig, mekaar dan met hierdie woorde, vind wanneer het erg gaan, en ons weet nie wat kom nie, ons weet nie wat kom in ons land nie, ons weet nie wat kom vir ons nie, as het op sy ergste gaan, en ons sien mekaar dalk na die einde van die maand, miskien ons mekaar dalk nooit weer, ons weet nie, weet een ding, ons gaan daar wees, weet een ding, ons plek word voorberei, as jy 'n kind van God is, vanavond is nog geleentheid om te sê, Here, hier is ek, kom red my, kom ons vat saam, wat los Jesus vir ons by sy wederkoms, ach, verskoon toch, by sy hemelvaart, hy los vir ons as kerk, een onafgehandelde taak, Jesus moet verkondig word, siele moet gered word, hy los vir ons een onveranderlike boodskap, die boodskap van bekering, en die boodskap van geloof in die evangelie, hy los vir ons een beproefde methodiek, gaan wees my getuies, Hy los vir ons achter die onstuitbare kracht van die Gees van God. Dis jou enigste hoop, dis my enigste hoop. Dis hoekom jy gered is, want die Gees van God het in jou hart gewerk. Hy het gekom om te oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel. Jy is weergebore, nie uit verganklike saad, maar onverganklike saad. Soos elke met die Gees gebore word, Johannes 3. Elke met die Gees gebore word, is weergebore. Dis die werk van die Heilige Gees. Jy kan nie eens gered word sonder die Heilige Gees nie. Maar om te kan werk, het ons die kracht van hom nodig. Beteken ons moet baie laag in onszelf gaan, zodat God kan kom. En hy los ons met een ongeëvenaarde boodskap van eeuwige hoop van sy wederkomst. Vriende, byt vas. Druk deur. Kry mense wat saam met jou die Here dien. Vind siele vir die Here. Hou vas aan hierdie boodskap. Want hoor mooi, daar is niks anders in die ewigheid is Jesus of die ewige verdoemenis. Hou vas aan sy belofte dat hy kom terug vir jou. As jy môre sterwe of ek môre sterwe, mag ons sy hand sien waar sy kom my kind. Dis ek het uit. Maar wee die mens wat sy rug sien. Wee die mens wat sy achterkant sien. Gryp hom aan, terwyl jy geleentheid het. Amen. Here, baie, baie dankie vir u woord. Dankie vir die onlosmaakbare dinge, wat u vir ons as kerk achtergelaat het by u hemelvaart. Mag ons hiermee bezig wees. Mag jy ons hiermee vind as u terugkom. Mag ons hier in groei en toeneem. O Heere, kom, wees ons genadig asseblief. Moet ons nie wegskuif nie. Maar maak ons paie gelijk, trek ons nader aan die sy. Want sonder die wil ons nie en kan ons nie. Vader, help ons asseblief in Jesus' naam. Amen. Ontvang die seën van die Heere en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God, ons hemelse Vader, en die teeropsoekende gemeenskap van sy Gees, moet u wees en moet u bly, terwyl u besig raak met wat hy gelos het by sy hemelvaart. Amen.